η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα, 20 Νοεμβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, εκεί περίπου βρισκόμαστε τώρα στον αέρα, με την εκπομπή επικαιρότητα στην Πεμπτουσία, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη και στον ήχο ο Κώστας Ταλιαδόρος. Τελευταία μέρα της εβδομάδας με αρκετές ειδήσεις για άλλη μια φορά. Είναι η επικαιρότητα τέτοια τον τελευταίο καιρό που δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα όλους εμάς, όχι μόνο τους δημοσιογράφους, αλλά και εσάς που ακούτε ραδιόφωνο, διαβάζετε εφημερίδες, διαδίκτυο, βλέπετε τηλεόραση. Σήμερα να πούμε ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με αφορμή βέβαια την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989, η οποία ήταν και, έγινε και η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Η σύμβαση αυτή αποτελεί πλέον, όπως όλοι όσοι έτσι ενδιαφερόμαστε γνωρίζουμε, ότι είναι ένα αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, αυτό το κείμενο του ΟΗΕ. Την έχουν βεβαίως επικυρώσει όλα τα κράτη του κόσμου, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ομαλίας. Η Ελλάδα μάλιστα την επικύρωσε στις 2 του Δεκέμβρη του 1992. Βέβαια εντάξει, αυτό το κείμενο αποτελείται από 54 άρθρα, τα οποία άρθρα ουσιαστικά καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομές, παρακαλώ. Δικαιώματα επιβίωσης, ανάπτυξης, προστασίας και δικαιώματα συμμετοχής. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλό ότι παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας των παιδιών, που σε πολλές χώρες αποτελούν κενό γράμμα, εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να υποφέρουν από τη φτώχεια, και όχι μόνο από τη φτώχεια, να στερούνται τα στοιχειώδη. Σχολική εκπαίδευση, είναι θύματα σειράξεων, οικονομικού χάους, δεκάδες άλλες χιλιάδες παιδιών ακροτηριάζονται στους πολέμους και πολλά ακόμα βεβαίως ορφανεύουν και σκοτώνονται από τον ιό του AIDS και από άλλες ασθένειες. Η έκθεση της UNICEF για το 2019 μάλιστα είχε έτσι αποκαλύψει ότι περισσότερα χρόνια και πιο υγιείς ζωές ζουν τα παιδιά στον κόσμο, αλλά σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπα με νέες απειλές, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, έτσι τουλάχιστον είχε ανακοινώσει ο ΙΕ για την παιδική ηλικία το 2019. Ας ευχηθούμε λοιπόν και ας προσπαθήσουμε όλοι μας, όχι μόνο για τα παιδιά που βρίσκονται στην Αφρική, που συνήθως όταν λέμε για αυτά τα παιδιά και για τα δικαιώματα, το μυαλό μας πάει στην Αφρική. Δεν είναι μόνο τα παιδιά της Αφρικής που σαφώς έχουν ανάγκες και εντάξει, στηρίζονται, δεν στηρίζονται και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρόνια βεβαίως δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο αυτή της Αφρικής. Να θυμηθούμε και να σκεφτούμε και τα παιδιά που είναι γύρω μας, αυτά δηλαδή που σήμερα έτσι νιώθουν αυτές τις φοβίες λόγω της πανδημίας, τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες των οποίων οικογενειών οι γονείς μπορεί να είναι και άνεργοι, παιδιά τα οποία δεν πάνε σχολείο για διαφορούς λόγους, παιδιά που δεν έχουν παπούτσια να φορέσουν, ρούχα να φορέσουν, φαγητό να φάνε. Και να θυμίσω για άλλη μια φορά, πως έχω πει νομίζω και σε αυτή την εκπομπή, ότι σε επικοινωνία που είχα στο παρελθόν και με αρκετούς ιεράρχες σε διάφορες ενορίες των Αθηνών και όχι μόνο, έχω ενημερωθεί ότι πολλά σχολεία που βρίσκονται απέναντι από εκκλησίες και γι' αυτό το λόγο μάλλον έχουν γνώση, έχουν παιδιά, φιλοξενούν παιδιά, έχουν μαθητές δηλαδή, οι οποίοι μαθητές πολλές φορές κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων και των μαθημάτων λιποθυμούν από την πείνα. Δικαιώματα όμως έχει και το παιδί που ζει σε μια οικογένεια που δεν έχει προβλήματα οικονομικά ή άλλα, αλλά έχει έτσι δικαιώματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην τα σεβόμαστε εμείς οι μεγάλοι, παιδιά που ζουν στις οικογένειες, τα δικά μας τα παιδιά δηλαδή. Μπορεί να μην τους στερούμε τα βασικά, που μπορεί να είναι η τροφή, η εκπαίδευση, αλλά να τους στερούμε την ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης. Και ένα άλλο χειρότερο θα έλεγα ακόμα είναι όταν τους στερούμε το δικαίωμα να μάθουν τι σημαίνει και πνευματική ζωή, εκκλησία, θεία κοινωνία, ιερή εξομολόγηση. Πολλές φορές διαβάζω και νιώθω κι εγώ, ξέρετε, υπεύθυνη, όταν το παιδί σου δεν το μάθεις έτσι να περπατά και αυτά τα μονοπάτια, που κάπου θα τον οδηγήσουν κάποια στιγμή, θα τον προστατεύσουν, θα τον ενισχύσουν. Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Δεν φτάνουν τα παιδιά. Τα παιδιά από εμάς περιμένουν να μάθουν. Και πριν πάμε στον Σταύρο Ζαγκανά, στο briefingnews.gr, να μάθουμε λίγο έτσι, να μας πει μερικά πράγματα παραπάνω για τις βασικές ειδήσεις της ημέρας, να σας πω ότι, να ξέρετε κι εσείς βεβαίως, ότι υπάρχουν σκέψεις πλέον ανοίξει η εστίαση παραμονές Χριστουγέννων και ότι θα προηγηθούν δημοτικά και λιανεμπόριο. Άρα λοιπόν αυτή η άρση του lockdown την 1η Δεκεμβρίου, όπως έλεγε η κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, όπως καταλαβαίνετε, έχει λίγο έτσι μάλλον πάει στο πολύ μακρινό έτσι, παρελθόν. Δεν θα είναι μια σκέψη που θα τους απασχολήσει. Την προσπέρασαν ήδη και ετοιμάζονται για ένα καινούργιο σχέδιο άρσης του lockdown, το οποίο από ό,τι φαίνεται σίγουρα δεν θα είναι την 1η Δεκεμβρίου, έτσι τουλάχιστον λένε οι πηγές μας και οι πληροφορίες μας. Εχθές ξεκινήσαμε να λέμε ότι υπήρχαν τρεις φάσεις για αυτή την άρση των μέτρων, τα μας προετοίμαζαν λίγο ψυχολογικά για το ότι θα κλειστούμε λίγο παραπάνω στα σπίτια μας. Μία άλλη έτσι είδηση που μας έχει έτσι μας στενοχώρησε βεβαίως είναι αυτή που είχαμε συζητήσει και χθες λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή μας. Είχαμε μία πληροφορία ότι είχε κοιμηθεί ο Πατριάρχης Ειρηναίος της Σερβίας. Αυτό τουλάχιστον έλεγαν τα σερβικά μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως σας είπα από την αρχή ότι μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη και ότι όταν θα επιβεβαιωθεί βεβαίως από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν αλλά και από το Πατριαρχείο, τότε θα το ανακοινώσουμε και επιβεβαιωμένα. Ο Πατριάρχης λοιπόν ήταν από χθες ακόμα. Γνωρίζαμε ότι ήταν έτσι, είχε επιδεινωθεί η κατάστασή του. Ο άνθρωπος αυτός είχε πολλά υποκείμενα νοσήματα. Είχε πρόβλημα με την καρδιά του και τον τελευταίο καιρό, όπως πάλι είχε επιβεβαιωθεί και ανακοινωθεί επίσημα το Πατριαρχείο της Σερβίας, είχε βρεθεί και θετικός στον κορονοϊό. Κάτι το οποίο βεβαίως του επιδείνωσε την υγεία του. Μπήκε στο νοσοκομείο, ήταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου, δεν τα κατάφερε. Και σήμερα το πρωί, σύμφωνα πάντα με τις επίσημες πηγές του Πατριαρχείου και του νοσοκομείου, γύρω στις 9 παρά νομίζω ώρα Ελλάδος, καλύτερα να σας πω Σερβίας, 7 και κάτι Σερβίας, άφησε την τελευταία του πνοή. Να πούμε ότι ο Πατριάρχης Σερβίας ήταν και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένας πνευματικός ηγέτης με στρατηγικές αποφάσεις κατά διαστήματα. Ήταν μια ήσυχη δύναμη, μια σεβαστή προσωπικότητα, συνδεόταν με πολλούς Έλληνες ιερείς και ήταν υπέρμαχος του Κωσόβου. Θεωρούσε πάντα ότι το Κόσοβο ήταν η καρδιά της Σερβίας και ότι έπρεπε να παραμείνει στη Σερβία το Κόσοβο, διότι όπως έλεγε ο ίδιος, εκεί ήταν και το Πατριαρχείο και τα σπουδαιότερα μοναστήρια. Ήταν επίσης υπέρ της ειρηνικής συμφιλίωσης Σέρβων και Αλβανών, αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι μας ή τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με τα διεθνή, αλλά καλό να το μαθαίνετε κι εσείς, να ξέρετε έτσι και ότι αυτοί οι ιεράρχες, οι προκαθήμενοι που είναι σε αυτές τις δύσκολες περιοχές, έχουν μάλλον ανάγκη περισσότερο και από τη δική μας την προσευχή, γιατί δίνουν μεγαλύτερους αγώνες. Η ειρήνη για αυτούς δεν είναι δεδομένη όπως είναι για μας εδώ. Να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, αλλά και τη έκριθμη κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή, με αφορμή τα γεγονότα τη Κροατία, να θυμίσω την επιχείρηση καταιγίδα και τον τερματισμό του πολέμου τον Αύγουστο του 1995. Και μετά τη λήξη βεβαίως του πολέμου του Κωσόβου που κράτησε ένα χρόνο, το 1998 μέχρι το 1999, προσπάθησε τότε να κρατήσει ισορροπίες και να ενισχύσει πνευματικά το πίμνιο. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι τότε ήταν ως Μητροπολίτης Νης, αλλά και μετά βεβαίως ως μετέπειτα Πατριάρχης Σερβίας, έγραψε σελίδες στην ιστορία του Πατριαρχείου. Υπήρχαν πολλοί ιστορικοί σταθμοί στην επί της Πατριαρχίας του. Να θυμίσω την στάση του για την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας, την αντίθεση του δηλαδή στην χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Την είχε εκφράσει αυτή την αντίθεση σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Μητέρα Εκκλησία. Δεν ήταν σύμφωνος βεβαίως, οπότε δημιουργήθηκε εκεί ένα κενό και μια έτσι, περίεργη ατμόσφαιρα στις σχέσεις του Πατριαρχείου του Οικουμενικού με το Πατριαρχείο Σερβίας, προσεγγίζοντας όμως πάλι από την άλλη πλευρά πλευρά το Πατριαρχείο της Ρωσίας. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι παρά αυτή του τη στάση, στο παρελθόν είχε εμπράκτος δείξει την συμπαράστασή του στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, και αυτό γιατί στην Πανορθόδοξο Σύνοδο τον Ιούνιο του 2016 που πραγματοποιήθηκε στον Κολυμπάρι της Κρήτης, ο Πατριάρχης Σερβίας έφτασε μαζί με τη συνοδεία του ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Οικουμενικού μας Πατριάρχη για αυτή την Πανορθόδοξο. Για το Κόσοβο πάντα έλεγε ότι είναι η καρδιά της Σερβίας και με την κάθε ευκαιρία πέριπτε κατηγορηματικά κάθε ιδέα που οδηγούσε στην οριστική απόσχηση του Κοσόβου από την Σερβία. Και μάλιστα έλεγε ότι η Σερβία χωρίς το Κόσοβο δεν θα είναι Σερβία. Όταν λέει από κάποιον άνθρωπο αφαιρείς την καρδιά, αυτός πλέον δεν είναι άνθρωπος. Αυτό το τόνιζε πάντα ο Πατριάρχης. Να πούμε βεβαίως ότι ήταν και υπέρ της συνύπαρξης Αλβανών και Σέρβων, δηλαδή θεωρούσε ότι έπρεπε να ζήσουν ειρηνικά και στόχευε πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν του άρεσαν οι εσωτερικές διαφωνίες και πάντα έλεγε ότι δεν πρέπει αυτές οι εσωτερικές διαφωνίες να εμποδίζουν την ενότητά μας. Μία άλλη ιστορική στιγμή που θα σημειώσω εγώ εδώ για σας είναι και εκείνη η στιγμή που ο Πατριάρχης Σερβίας κοιτάχτηκε στα μάτια, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, με τον Πάπα Φραγκίσκο. Ήταν το 2016, το 2016. Τότε δηλαδή που ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δηλώσει και είχε αναγνωρίσει ότι ο Πατριάρχης Ειρηναίος είναι ένας σπουδαίος Πατριάρχης, ο οποίος ουσιαστικά ανέβηκε πολύ στα μάτια του Πάπα, αν μπορούμε να το πούμε τότε. Δήλωνε παντού, ήταν ξεκάθαρο ότι τον είχε γοητεύσει τότε η παρουσία του Πατριάρχη Σερβίας, και αυτό θα έλεγα ότι γράφτηκε στην ιστορία του Πατριαρχείου. Πότε συνέβη τώρα αυτό? Όταν δημιουργήθηκε μια μεικτή καθολικοορθόδοξη επιτροπή για να εξετάσει το ρόλο του καρδινάλιου Στεπίνατς στα εγκλήματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά κυρίως και στο ολοκαύτωμα που έγινε στο Τζέισον Αμπάτς. Τότε λοιπόν ο άνθρωπος που επέτρεψε τα εγκλήματα αυτά είχε προταθεί από την κροατική πλευρά για να αγιοκαταταχθεί στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Πατριάρχης Σερβίας, ο κύριος Ειρηναίος, ο κυρός Ειρηναίος πια, είχε παρέμβει στον Πάπα και ήταν βεβαίως καθοριστική η παρέμβασή του για την ακύρωση της αγιοκατάταξης. Και προσφάτως να θυμίσουμε βεβαίως ότι και τα χτυπήματα της κυβέρνησης στην Εκκλησία κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τον Πατριάρχη Ειρηναίο, για τον Πατριάρχη Σερβίας, ήταν τραγικά, δήλωνε όποτε μπορούσε και σε κάθε του ευκαιρία, παρόλο που ήταν και λίγο ασθενής τότε και δεν είχε έτσι δυναμική. Δήλωνε ότι δεν ήταν βεβαίως εναντίον των μέτρων αυτών, αλλά ήθελε να παραμείνουν οι εκκλησίες ανοιχτές, γιατί υποστήριζε ότι οι άνθρωποι χρειάζονται αυτή την παρηγοριά. Και να θυμηθούμε και τις επίσημες δηλώσεις, υποστηρικτικές στους αγώνες του μακαριστού πλέον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, του κυρίου Αμφιλοχίου, ο οποίος βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι είχε στοχοποιηθεί από την κυβερνητική πολιτική. Θέλω να θυμίσω μια φράση που έλεγε ο μακαριστός Πατριάρχης Σερβίας για τον Μαυροβουνίου, για τον μακαριστό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου. Έλεγε ότι ο Μαυροβουνίου ανέστησε πνευματικά το Μαυροβούνιο, και έτσι είναι. Και έτσι θα έλεγα ότι ο μακαριστός Πατριάρχης, και από αυτά που γνωρίζουμε και διαβάζουμε, εγώ τον είχα συναντήσει 2-3 φορές προσωπικά, και μία τελευταία φορά ήταν στην Σύνοδο, στην Πανορθόδοξο Σύνοδο στην Κρήτη. Ήταν πατέρας, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, για το ποιμνιό του και για τους μοναχούς και για τους κληρικούς του. Ήταν πολυμόναχος, πρόσφερε σιωπηλά, αλλά ουσιαστικά το αποτέλεσμα της προσφοράς του ήταν έτσι χειρό, θα έλεγα. Είχε μια ηγετική φυσιογνωμία, αλλά αυτή η ηγετική του φυσιογνωμία στα καθήκοντά του μπορεί να ήταν φανερή και να προπορευόταν, αλλά η πατρική του αγάπη, η ευαισθησία του δηλαδή απέναντι στον πονεμένο και ταλαιπωρημένο του λαό, ήταν αυτή που τον άφηνε νύχτες ατελείωτες, λέγανε οι συνεργάτες του, άγρυπνο να προσεύχεται για την παρηγορία και την ενίσχυσή του από τον Θεό. Να έχουμε την ευχή του. Και τώρα να πάμε στον Σταύρο Ζαγκανά από το briefingnews.gr να μας δώσει μερικές πληροφορίες παραπάνω για τις ειδήσεις της ημέρας. Σταύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαρία.
Θέλω να πάμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, που για μένα είναι καταρχήν, πριν πάμε στα εμβόλια, γιατί για σένα είναι τα εμβόλια, το ξέρω, αλλά θέλω λίγο να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία για να ξέρει και ο κόσμος, να παίρνει δύναμη και να κάνει υπομονή, ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η άρση του lockdown την 1η Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την κυβέρνηση.
Εντάξει, Μαρία, νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και κουράζεται όχι μόνο από την ταλαιπωρία τη δεκάμηνη της πανδημίας, αλλά και από τα έξι αφήξεις πολλών ανθρώπων που έχουν να κάνουν με το θέμα. Δηλαδή, κυβερνητικούς, επιδημιολόγους και τους υπόλοιπους που ασχολούνται με το θέμα του κορονοϊού. Όντως, ο κύριος Πέτσας, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος κυβερνητικός εκπρόσωπος για να ενημερώσει τον κόσμο με βάση αυτά που σκέφτεται ή συζητάει η Επιτροπή, είπε ότι δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν να γίνει άρση του lockdown την 1η Δεκεμβρίου. Δεν το απέκλεισε, αλλά από τον τόνο του και από το ύφος του καταλάβαμε ότι δύσκολα θα υπάρξει άρση ακόμα και μερική την 1η του μήνα. Υπάρχει μια σκέψη, και αυτή είναι μια τελευταία πληροφόρηση, από τις 7 Δεκεμβρίου να αρχίζουν να γίνεται άρση των μέτρων, αλλά σε περιοχές που έχουν χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο και πάλι όμως με περιορισμούς. Και από την άλλη ακούς και τις απόψεις μελών του ΕΟΔΗ, που δεν είναι προσωπικές απόψεις από τη στιγμή που είναι στην Επιτροπή ομάδας του ΕΟΔΗ, ότι θα πρέπει να επιβληθεί ένα 15ήμερο lockdown τύπου Κίνας. Δηλαδή να κλείσουν τα πάντα για 15 ημέρες και να μπορεί να βγαίνει μία φορά την εβδομάδα η οικογένεια να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Να μην δουλεύει τίποτα απολύτως. Τώρα πες μου εσύ τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλει ο κόσμος ο οποίος είναι ο δέκτης όλων αυτών των... όλη αυτή τη ταλαιπωρία.
Εντάξει, δεν μπορούν να χαράξουν και αυτή μια στρατηγική. Πάνε, όπως είπαμε, βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, αποτέλεσμα με το αποτέλεσμα. Τώρα τι να πω, δεν υπάρχει μια παγκόσμια, έτσι, αν θέλει, τακτική για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό του κορονοϊού και πώς θα προστατευτούμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνει και εσύ, όπως καταλαβαίνω και εγώ και όλοι μας, είναι κάτι το οποίο το βλέπουν μπροστά του ώρα με την ώρα. Πάντως, είναι γεγονός ότι τα Χριστούγεννα, μια και είναι κοντά, φέτος θα είναι διαφορετικά. Έτσι θεωρώ εγώ. Νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία που είχε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελεροπούλου. Εντάξει, Πρωθυπουργός είναι, κάπως πρέπει και εκείνος να τα στρογγυλέψει τα πράγματα, να μην μας αγχώνει από την αρχή, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι πάντα θα κάνουμε αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να μειωθούν τα κρούσματα και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην είναι τέτοια που να μας αναγκάζει να λειτουργούμε μονίμως στο κόκκινο. Έτσι έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Γιατί τώρα αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Σταύρο. Δηλαδή το ΕΣΥ λειτουργεί μονίμως το κόκκινο. Δηλαδή, αν ξαφνικά υπάρξει ένα κύμα απότομων κρουσμάτων και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευπαθείς ομάδες ή χρειάζονται στήριξη μονάδες εντατικής θεραπείας, θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπουμε.
Όχι, όχι, ας μην το σκεφτόμαστε καθόλου.
Ναι, γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή επιτάσσονται και κάποιες κλινικές που έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι κρίμα πάντως αυτή η χώρα, μια ευρωπαϊκή χώρα, με τόσα χρήματα που έχουν πέσει εδώ στη χώρα μας, με τόσα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην έχουμε καταφέρει και να μην έχουμε έτσι τόσα χρόνια. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα καλό σύστημα υγείας, να έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας περισσότερες, να έχουμε καλύτερη περίθαλψη. Είδες, αποδεικνύεται τελικά ότι η καλή ζωή που νομίζαμε όλοι οι Έλληνες ότι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και ότι ήμασταν μια χώρα αλόβητη και άτρωτη σε όλα, δεν αποδεικνύεται. Αντιθέτως, δεν επιβεβαιώνεται. Αντιθέτως, βλέπουμε περίτρανα ότι έχουμε πέσει έξω σε πολλά προγράμματα όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλάω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, μιλάω για όλες αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει εδώ και χρόνια, έτσι. Και που γιόρταζαν, τους πανηγύριζαν τις νίκες τους. Δυστυχώς η νίκη φαίνεται αυτή ότι δεν ισχύει για μας. Είμαστε οι μεγάλοι χαμένοι αυτή την ώρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση που αφορά τις δυσμενείς προβλέψεις για ύφεση και ανεργία, βλέπω.
Ναι, κατέτυχε σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Θα υπάρξει βαθιά ύφεση. Αυτό είναι η πρόβλεψη. 10,5% για φέτος, δηλαδή για το οικονομικό έτος 2021, έναντι της αρχικής εκτίμησης που ήταν 8,2%. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με και με τα μέτρα τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται στην αγορά. Mm-hmm. Υπάρχει μια πτώση επίσης στην πρόβλεψη για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η αρχική εκτίμηση ήταν στο 7,5%, τώρα είναι στο 4,8%, και αυτό έχει να κάνει βεβαίως με την παράταση των μέτρων και με το lockdown. Οι δαπάνες για το 2021 για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα φτάσουν τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και τα 2,5 δηλαδή δισεκατομμύρια θα είναι άμεσες εκταμιεύσεις και τα 3 δισεκατομμύρια θα είναι σε ένα κουμπαρά, ο λεγόμενος κουμπαράς ασφαλείας, αν και εφόσον χρειαστούν.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ, έτσι.
Και όταν χρειαστούν ελπίζουμε να τα βρούμε.
Τα έχουμε βρει, Μαρία, τα έχουμε πάρει τα χρήματα ήδη.
Λοιπόν.
Το θέμα είναι ότι τα έχουμε πάρει με την μορφή της οικονομικής βοήθειας λόγω της πανδημίας. Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι ένα πέμπτο μνημόνιο. Άρα το είπε και ο κύριος Θεοχάρης, ότι μην νομίζετε ότι τα χρήματα που πέφτουν στην αγορά δεν θα σας τα πάρουμε πίσω. Έτσι το είπε και επίσημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο, να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου και, και τη συγγραφή των άρθρων σου. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Και τώρα, λοιπόν, να επανέλθουμε πάλι στο επίκαιρο θέμα, αυτό που ανέφερα, εκτός δηλαδή από τα πολιτικά και τα οικονομικά και τα θέματα της υγείας. Είπαμε ότι μια μεγάλη επικαιρότητα σήμερα είναι και η απώλεια του μεγάλου αυτού κεφαλαίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Πατριάρχη Ειρηναίου. Έφυγε, όπως είπαμε, σήμερα το πρωί ο Πατριάρχης Σερβίας, ο κυρίος Ειρηναίος, ένας πνευματικός ηγέτης, όπως σας είπαμε, στρατηγικές αποφάσεις σε πολλά θέματα. Όμως καλύτερα θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Λόης, ο οποίος είναι καθηγητής σερβικών πανεπιστημίων. Έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο για την ιστορία της Σερβίας. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί διέκοψε από το Παγκόσμιο Συνέδριο της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, που έχει θέμα οι Σλάβοι μοναχοί και μάλιστα είναι ο βασικός εισηγητής. Κύριε Λόη, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε για λίγο κοντά μας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνετε.
Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πιο πολύ από τον καθένα με το θέμα της ιστορίας της Σερβίας, βεβαίως και λόγω του ότι έχετε γράψει και αυτό το υπέροχο βιβλίο. Με έχει ενθουσιάσει, σας το είπα νομίζω και το πρωί που μιλήσαμε. Και φαίνεται η σοβαρότητα της μελέτης και της έρευνας που έχετε κάνει. Εσείς βεβαίως και οι σπουδές σας σας το επιτρέπουν να έχετε τέτοιες, θα έλεγα, τέτοιες ανέσεις, τέτοια άνεση στην έρευνα και στη μελέτη μιας τέτοιας.
Λόγω γλώσσας.
Μιλάτε βεβαίως και τα σερβικά πολύ καλά. Εγώ αυτό που έτσι ήθελα από εσάς να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για τους ακροατές μας κυρίως, για την προσωπικότητα του Σέρβου Πατριάρχη που έφυγε σήμερα από κοντά μας.
Εγώ είχα τη χαρά να τον γνωρίσω το 1992 όταν ήμουν φοιτητής στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.
Τότε που ξεκίνησε και η ιστορία με τη Βοσνία.
Ακριβώς τότε ήταν νήσις. Ήταν ένας ιεράρχης και παρέμενε και ως πατριάρχης με απλοϊκό βίο. Ήταν διορατικός, ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα με μια πολυσχηδή δραστηριότητα, θα έλεγα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 1930 γεννήθηκε σε ένα χωριό στην πόλη Τσάτσακ της κεντρικής Σερβίας. Mm-hmm. Εκεί σπούδασε, εκεί τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Στη συνέχεια τελείωσε την ιερατική σχολή της Πριζρένης. Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου. Είναι από αυτούς που υπερέπεισε την στρατιωτική του θητεία. Αργότερα έγινε καθηγητής στην σχολή στην οποία σπούδασε, στην ιερατική σχολή της Πριζρένης. Και έλαβε το 1959, αν θυμάμαι καλά, έλαβε το μοναχικό σχήμα. Mm-hmm. Από τον Πατριάρχη Γερμανό, για τον οποίο Πατριάρχη Γερμανό έχω ασχοληθεί εγώ με τη διδακτορική μου διατριβή. Ήταν τότε περίπου 30 ετών. Εν έτη 1962-63 ήρθε στην Αθήνα, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και έτσι έμαθε και την ελληνική γλώσσα.
Και έχει, από τότε έχει αποκτήσει και πολύ καλές σχέσεις με Έλληνες ιερείς, που ξέρω ότι μέχρι πρόσφατα συνεργαζόταν για βοήθεια για το σερβικό λαό γενικότερα.
Ακριβώς.
Και κατά τη διάρκεια σειράξεων και κρίσιμων καταστάσεων.
Και εμάς, μάλιστα, το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού μας είχαν καλέσει πριν 5 χρόνια σε κάποιες τιμητικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Μεγάλου Κωνσταντίνου στο Νις, διότι συνδέεται προσωπικά με τον καθηγητή του, τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Αγγελόπουλο, με τον οποίο ήσασταν μαζί την περίοδο 62-63 στην Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή, οι σχέσεις του ήταν ιδιαίτερες με την Ελλάδα. Το 1974 έγινε επίσκοπος, ως βοηθός επίσκοπος Μοράβα και ένα χρόνο αργότερο εκλέχθηκε ως νήσις. Και από το 2010 ήταν στο τιμόνι της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Είπα πριν ότι ήταν γενικότερα ήσυχος σαν άνθρωπος, έχοντας όμως βεβαίως έτσι ηγετικά αποτελέσματα από τις ηγετικές του τάσεις, με την καλή έννοια το λέω. Ήταν ένας άνθρωπος που στεκόταν στα πόδια του γερά. Φοβόταν να σταθεί απέναντι σε μεγάλα θέματα, κρίσιμα.
Ακριβώς.
Και να θυμηθούμε τότε, όπως είπατε και εσείς, το Μάρτιο του 1992, μάλλον όταν ξεκίνησε η κρίση στη Βοσνία, που ήταν ως Μητροπολίτης Νήσι, είχε βοηθήσει πάρα πολύ βεβαίως και τους ανθρώπους τότε στην περιοχή γενικότερα.
Είναι τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.
Ακριβώς, τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Θυμάμαι, γιατί και εγώ τότε στον Εμφύλιο κάλυπτα τα γεγονότα για την κρατική τηλεόραση ως δημοσιογράφος, ως ρεπόρτερ, και θυμάμαι πολύ καλά και πώς οργάνωνε αποστολές παιδιών ακόμα και του πολέμου από την περιοχή εκεί, για να έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να μην ζήσουν αυτό το δράμα του πολέμου. Ήταν μέσα σε όλα δηλαδή ο μακαριστός Πατριάρχης, αυτή είναι η αλήθεια.
Ακριβώς. Και ήταν σε μια πάρα πολύ καλή περίοδος, διότι τον αξίζει ο Θεός να έχει κορυφαίους συνεργάτες όπως ο μακαριστός Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, ο Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, ο πρώην Ερζεγοβίνης, ο Αθανάσιος ο Γεύτης, ο νυν Μητροπολίτης του Νόβισαντ, ο Ειρηναίος ο Μπούλοβιτς. Ελληνομαθείς και άνθρωποι από τους κορυφαίους εν ζωή θεολόγους αυτή τη στιγμή.
Και νομίζω και άλλη μία, έτσι, άλλη μία δυνατή περίοδος κατά τη διάρκεια της... ήταν ακόμα Μητροπολιτής, γιατί το 2010 ενθρονίστηκε Πατριάρχης.
Το 2010 εκλέχθηκε, ναι.
Μέχρι το 1999 όμως, που είχαμε και τον πόλεμο του Κωσόβου, πάλι ενώ ήταν ως Μητροπολιτής Νης, πάλι είχε έτσι προσφέρει πολύ μεγάλο έργο.
Ακριβώς, και έστελνε παιδιά από την επαρχία της Νήσης εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και στην Πάτρα είχαν έρθει και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθήσει το πίμιο, να βοηθήσει τους ανθρώπους.
Και βεβαίως να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν υπέρ της ειρηνικής συμβίωσης ανάμεσα στους Αλβανούς και στους Σέρβους.
Ήταν ακριβώς. Ήταν υπέρ της συμβίωσης. Αλλά ξέρετε τι γίνεται στο Κωσυμβοπαίδιο. Υπάρχει το ζήτημα το οποίο το χαρακτηρίζω εγώ, είναι η σύγκρουση του ιστορικού δικαίου των Σέρβων με το εθνικό δίκαιο των Αλβανών. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα εκεί, το οποίο πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να βρεθεί μία λύση ως προς τη συμβίωση. Βεβαίως, ο ίδιος επέμενε ως προς αυτό, όπως και η Σερβική Εκκλησία για την ειρηνική συμβίωση των λαών Σέρβων και Αλβανών στο Κωσυμβοπαίδιο. Και βεβαίως με κάθε ευκαιρία τόνιζε ότι είναι η καρδιά της Σερβίας. Το Κωσυμβοπαίδιο χαρακτηριστικά έλεγε είναι η ιερή μας γη, είναι η Ιερουσαλήμ των Σέρβων. Είναι τα περισσότερα σερβικά μνημεία από την περίοδο του Μεσαίωνα. Αν θυμάμαι καλά είναι νομίζω 1316 ορθόδοξα πολιτισμικά μνημεία στο Κωσυμβοπαίδιο.
Τα οποία τα έχει στηρίξει ούτως ή άλλως πάρα πολύ με τις δράσεις του και
βεβαίως,
με τους συνεργάτες του.
Βεβαίως. Φυσικά.
Μάλιστα. Θέλω να μας
είναι
πείτε...
μια μεγάλη απώλεια για τη Σερβική Εκκλησία. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια...
τι σημαίνει για τη Σερβία τώρα η απώλεια του Πατριάρχη? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι θα ακολουθούν οι διαδικασίες που ακολουθούν νομίζω και εδώ, έτσι θα οριστείταν στο ποτήρι.
Ακριβώς. Όπως γίνεται και στην Ελλάδα, με τη διαφορά ότι στην Σερβία ο Πατριάρχης εκλέγεται με κλήρωση μεταξύ των τριών επικρατέσσερων ιεραρχών. Ποιοι είναι οι τρεις επικρατέσσεροι? Είναι αυτοί οι οποίοι θα αποσπάσουν το 50 συν μία ψήφο. Ο κάθε ιεράρχης έχει δικαίωμα να ψηφίσει τρία πρόσωπα. Και γίνονται διαδοχικές ψηφοφορίες όπως και στην Ελλάδα μέχρι να καταρτιστεί το τρίπρόσωπο. Στη συνέχεια γίνεται η κλήρωση μεταξύ των τριών. Οπότε, ξέρετε, σε αυτό εδώ το ζήτημα της εκλογής του Πατριάρχη των Σέρβων, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μετέχει όχι μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά και το θείο. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι αυτοί που ψηφίζουν και επιλέγουν το τριπρόσωπο, αλλά ο Θεός είναι αυτός που τελικά επιλέγει μέσω της κλήρωσης.
Μάλιστα.
Κρατάνε δηλαδή διαφορετικό τυπικό από εμάς στο συγκεκριμένο θέμα.
Μάλιστα. Η απώλεια του Πατριάρχη τώρα για τη Σερβία τι σημαίνει κατά τη δική σας άποψη?
Κοιτάξτε να δείτε.
Και το λέω αυτό, προσέξτε, το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Το λέω διότι είναι σε μια χώρα το Πατριαρχείο του, η οποία είναι πάντα σε μια κρίσιμη κατάσταση όλη η περιοχή και η περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτή την περίοδο, όπως βέβαια και τα τελευταία χρόνια, δεν είναι και στα καλύτερά της, με πολλές βλέψεις, πολλές προσεγγίσεις.
Ακριβώς.
Τι σημαίνει έτσι, η Εκκλησία πάντα παίζει ρόλο για μένα γεωπολιτικά και στρατηγικά. Ακριβώς. Και διπλωματικά. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι όλες τώρα οι πολιτικές των κυβερνήσεων γενικότερα στηρίζονται πάρα πολύ στη θρησκευτική διπλωματία και στη διπλωματία των εκκλησιών. Ακριβώς. Γι' αυτό πάντα οι προκαθήμενοι συμμετέχουν και είναι μέρος πολλών τέτοιων διασκέψεων. Και προσφάτως, να θυμηθούμε λίγο αυτό που έγινε τώρα με την διάσκεψη που είχε έτσι προτείνει η Πολωνία, που έγινε, ήταν και η Ελλάδα μέρος αυτής της διάσκεψης. Θέλω να πω ότι οι πολιτικές των κυβερνήσεων στηρίζονται πάρα πολύ στον τρόπο που λειτουργούν και οι εκκλησίες. Ο Πατριάρχης λοιπόν Σερβίας τώρα φεύγει από τη θέση του, είναι ένα κενό, ήταν μια δυναμική προσωπικότητα, αν και ήταν ασθενής μέχρι το τέλος. Τι πιστεύετε ότι θα σημάνει αυτό το κενό στο Πατριαρχείο?
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι πέρα από τους συστηματικούς λόγους η πολιτική του Πατριαρχείου Σερβίας θα συνεχίσει να είναι ίδια. Διότι
και για το Κόσοβο, ξέρω ότι θα συνεχίσει να είναι ίδια.
Ακριβώς ίδια και με το Κόσοβο αλλά και με τα άλλα γενικότερα ζητήματα όπως αφορά το Ουκρανικό, στο οποίο ήταν αντίθετο το Πατριαρχείο Σερβίας στο να δοθεί το αυτοκέφαλο καθεστώς, όσον αφορά το ζήτημα της σχισματικής εκκλησίας των Σκοπίων. Η πολιτική του Πατριαρχείου Σερβίας θα συνεχίσει να είναι ίδια, διότι πάντοτε πρέπει να είμαστε και είναι έτοιμα τα Πατριαρχεία και όλοι αυτοί οι θεσμοί στην οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά τους τον προκαθήμενό τους να ακολουθούν την συγκεκριμένη πολιτική την οποία είχαν πριν και στην πορεία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει τώρα, θα αλλάξει τακτική. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουν κατά τον ίδιο τρόπο. Από εκεί και πέρα ως πρόσωπο ελπίζουμε ο Θεός να φέρει κάποιον αντάξιο του Πατριάρχη Ειρηναίου στον θρόνο του Πατριαρχείου Σερβίας.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Λόγια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην κουμπί μας. Δεν ξέρω αν θέλετε
πολύ.
Κάτι άλλο να προσθέσετε.
Όχι, και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαρώ που ασχολείστε με αυτά τα θέματα και ιδιαίτερα για το ζήτημα σήμερα του Μακαριστού Πατριάρχη Σερβίας.
Να είστε καλά. Να έχουμε την ευχή του και εσείς καλή δύναμη στο έργο σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάλι εδώ στην εκπομπή Επικαιρότητα, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον καθηγητή, τον κύριο Λόι, να μας μιλάει για το θέμα της Σερβίας. Βέβαια, με αφορμή πάντα και την κοίμηση του μακαριστού Πατριάρχη Σερβίας κυρού Ειρηναίου, ο οποίος κοιμήθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. Είπαμε ότι από χθες γνωρίζαμε ότι δεν ήταν πολύ καλά στην υγεία του, είχε πέσει και αργά σε κόμμα, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και μιλήσαμε βεβαίως και για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, για την δράση του, για την προσφορά του, διότι όπως είπαμε, εκτός από ένας έτσι προκαθήμενος με αποτελέσματα πολύ έτσι θα έλεγα δυνατά για μια περιοχή σαν αυτή, ήταν και ένας πατέρας, ένας ποιμένας, ο οποίος έδινε πολύ στοργή και αγάπη και φιλανθρωπία στο ποιμνιό του. Και εν αναμονή λοιπόν αυτών των ανακοινώσεων, μάλλον για την παράταση του lockdown που βλέπουμε να γίνεται τελικά, δεν μας βλέπω δηλαδή να βγαίνουμε νωρίς από τα σπίτια μας και να επαναρχόμαστε στην καθημερινότητα. Θα αργήσει πάρα πολύ αυτό, να το ξέρουμε όλοι μας, για να είμαστε και ήσυχοι και ειρηνικοί και να σχεδιάσουμε λίγο καλύτερα και διαφορετικά την καθημερινότητά μας. Και κυρίως το μην ξεχνάμε να προσευχόμαστε. Το έχω πει πολλές φορές, αυτό βοηθάει. Η προσευχή νομίζω είναι το πιο σημαντικό, έτσι θα έλεγα. Δεν θέλω να πω όπλο, γιατί είναι αρνητική λέξη όπλο. Το πιο σημαντικό εφόδιο αυτή τη στιγμή για κάποιον που μπορεί να το έχει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής μας, είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, ο κ. Χρυσόστομος, τον οποίο τον ακούμε συνεχώς στα κηρύγματά του και μέσω του Λίχνου βέβαια πια περισσότερο. Και θα ήθελα τώρα να τον ακούσουμε και μαζί εδώ στην εκπομπή μας. Σεβασμιότατε, ευλογείτε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Ο Κύριος να ευλογεί όλους μας και εσάς και εμάς και όλον τον κόσμο και να δώσει διαπρεσβειών της Παναγίας μας, του Αγίου Ανδρέου και όλων των Αγίων να λυτρωθούμε σύντομα από αυτήν την πανδημία η οποία ταλαιπωρεί όχι μόνο την πατρίδα μας αλλά και τον κόσμο όλο. Και επειδή σας ήκουσα προηγουμένως να μιλάτε με τον κύριο Λόι, ο οποίος είναι πατρινός.
Ναι, και μου είπε να σας πω για χαιρετισμούς βεβαίως, αλλά εγώ το ξέχασα.
Ναι. Και ανεφέρθητε στον μακαριστό Πατριάρχη Ειρηναίο, θα ήθελα και εγώ να ενώσω τις προσευχές μου, όπως ήδη το εκάναμε, προσευχηθήκαμε και τελέσαμε τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του. Διότι ο μακαριστός Πατριάρχης συνεδέεται με την Πάτρα από πολλών ετών, πριν ακόμα έρθω εδώ ως Μητροπολίτης, γιατί εδώ είχε συσταθεί ο σύνδεσμος, ο Σύλλογος Έλληνο-Σερβικής Φιλίας, τότε με τον πόλεμο, και είχαν βοηθήσει πάρα πολύ οι πατρινοί την Εκκλησία της Σερβίας. Τότε ήταν ο μακαριστός Πατριάρχης Μητροπολίτης Νης. Και είχε έρθει και στην Πάτρα, νομίζω, αρκετές φορές.
Και συνδέεται και με ιερείς σας εκεί, συνδέεται έτσι, ναι, λόγω αυτής της προσπάθειας.
Είχε επιθυμία, μου το είχε εκφράσει και τώρα ως Πατριάρχης να έρθει. Δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Τώρα από τον ουρανό θα προσεύχεται για όλους μας. Ευχόμεθα ο Κύριος να τον αναπαύει, να παρηγορεί την πενθούσα εκεί η Εκκλησία, τα πνευματικά του παιδιά, και να δώσει ώστε να εκλεγεί ένας Πατριάρχης ο οποίος θα συνεχίσει το έργο του οδηγώντας το λαό του εις νομά σωτηρίους.
Αμήν, Σεβασμιότατε. Τώρα...
Και επίσης, ναι, να κάνουμε προσευχή για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασθενήσει από τον ιόν αυτό, και βεβαίως και πρωτίστως, όπως ήδη πράττουμε, αδιαλείπτως για τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Ιερώνυμο, για τους άλλους αδελφούς, είτε είναι αρχιερείς, είτε είναι άλλοι κληρικοί και μοναχοί και μοναχές, και βεβαίως λαϊκοί, πνευματικά μας παιδιά, το ποιμνιό μας, όσοι έχουν ασθενήσει, όχι μόνο στο χώρο μας, στην πατρίδα μας και σε όλον τον κόσμο. Εμείς εδώ, συγγνώμη που σας μιλώ συνεχώς.
Όχι, χαρά μας, να σας πω, χαρά μας να σας ακούμε. Εμείς έχουμε ανάγκη να ακούσουμε εσάς. Εγώ μιλάω συνέχεια εδώ.
Επειδή εμείς εδώ στον Άγιον Ανδρέα και στην πρώτη περίοδο που ήμασταν κλειστά, στο lockdown, όπως το λέμε, στα περιοριστικά μέτρα.
Στα περιοριστικά μέτρα, να μην χρησιμοποιήσουμε την ελληνική γλώσσα, έχετε δίκιο.
Την ελληνική γλώσσα, ναι. Γιατί έχουμε μάθει να μιλάμε και με τους ξένους όρους. Εν πάση περιπτώσει, στην πρώτη περίοδο, στην Άνοιξη, στο Πάσχα, εμείς είχαμε βάλει εδώ ιερείς εναλλάξ ενώπιον της Αγίας Κάρας, όπως έχουμε πράξει και τώρα, και κάνουν παρακλήσεις συνεχώς προς τον Άγιον Ανδρέα υπερηγίας και σωτηρίας των αδελφών μας που νοσούν, των ιατρών μας, του νοσηλευτικού προσωπικού, τους οποίους ευχαριστούμε και για τους οποίους προσευχόμεθα συνεχώς να τους ενισχύει ο Θεός, γιατί στέκονται πάνω στους ανθρώπους που αισθάνονται αυτή τη μοναξιά, όπως όλοι γνωρίζουμε, είτε μέσα στους θαλάμους, στα δωμάτια των κλινικών, των νοσοκομείων που είναι για την περίπτωση αυτή, για το COVID, είτε μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, κυρίως εκεί, που όπως μας λένε εδώ οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι των μονάδων εντατικής θεραπείας, οι άνθρωποι αυτοί ζουν μια μοναξιά, διότι δεν μπορεί κανείς να τους δει, και οι νοσηλευτές, οι γιατροί είναι οι άγγελοι εντός εισαγωγικών που τους παρηγορούν και τους κρατάνε το χέρι.
Οπότε καλά κάνετε και κάνετε βεβαίως αυτές τις προσευχές και νομίζω ότι αυτό είναι μια από τις πιο σημαντικές προσφορές, πιο σημαντική προσφορά από την Εκκλησία μας.
Κοιτάξτε,
να νιώθουμε ότι προσεύχεστε.
Βέβαια. Εμείς λειτουργούμε και παρότι είναι κλειστές οι εκκλησίες, δεν έχουμε απλώς την αίσθηση, τη βεβαιότητα έχουμε ότι είναι όλοι οι πιστοί μαζί μας, είναι εκεί. Μπορεί να μην είναι σωματικός, αλλά είναι ψυχικός, πνευματικός, και εμείς είμαστε κοντά τους, διότι με έχει συγκινήσει ιδιαιτέρως, αν μπείτε εκεί κάθε μέρα που μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία και οι άλλες ιερές ακολουθίες,
στο
είτε
Λίχνο,
από
λέτε,
το ναό του Αγίου Ανδρέου, μάλιστα από το Λίχνο, είτε από το παρεκκλήσιο του Επισκοπίου, εδώ παρένθεση κάνω, το έχουμε κάνει το Επισκοπείο Μοναστήρι, κάνουμε όλες τις ιερές ακολουθίες με τους πατέρες, θα δείτε τα ονόματα τα οποία μας στέλνουν και τα οποία τα βγάζουν τα παιδιά, τα δικά μου, οι πατέρες, και την άλλη μέρα τα μνημονεύομαι, κάθεται ένας στη συνέχεια στην Αγία Πρόθεση δίπλα, την ώρα που προσκομίζω είτε εγώ είτε κάποιος ιερεύς, που προσφέρω με τα τίμια δώρα εκεί που τα ετοιμάζομαι, mm-hmm, και μνημονεύομαι στην Αγία Πρόθεση, και ατέλειωτα ονόματα τα οποία μνημονεύομαι είτε προέρχονται εξ Ελλάδος είτε κυρίως από το εξωτερικό, από όποιο μέρος του κόσμου. Συγκινητικό και συγκλονιστικό είναι αυτό.
Και αυτό να το λέμε, να το ακούει ο κόσμος, έτσι για να παίρνει λίγο θάρρος και να παρηγορείται.
Και αν κάποια στιγμή, τούτο θα πω μόνο, αν κάποια στιγμή τύχει και πάθει κάτι το διαδίκτυο και δεν μπορούν να δουν το Λίχνο, παίρνουν αμέσως τα τηλέφωνα, σπάνε τα τηλέφωνα. Γιατί, τι έγινε, γιατί δεν μπορούμε να δούμε, φτιάξτε το. Είναι η παρηγοριά μας σε όλον τον κόσμο, σε όλον τον κόσμο.
Και γίνεται, βεβαίως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται αυτό, πλέον πνευματικό έργο, έτσι, η Εκκλησία προσφέρει το έργο της και μέσω του διαδικτύου. Έχει και καλή χρήση το διαδίκτυο και οι πλατφόρμες.
Αυτό είναι το τέλειο. Όχι. Αλλά αυτή την ώρα είναι μια μεγάλη παρηγοριά, μια παραμυθία, είναι ένα μέσο μέσα από το οποίο μπορούμε να ενισχύουμε πνευματικά τους ανθρώπους, και μάλιστα εγώ εξέφρασα και κάποια μέρα και την εσωτερική μου, έτσι, στενοχωρία, διότι εσείς, λέω, με βλέπετε, εγώ όμως δεν μπορώ να σας δω, και ενώ εκείνοι χαίρονται που με βλέπουν και εμένα και τους άλλους πατέρας, και με τα δακρύων μας παίρνουν στο τηλέφωνο και μας μιλάνε μετά, εγώ έχω την αίσθηση αυτής τρόπον τεινά της στερήσεως να βλέπω με τα σωματικά μου μάτια σωματικώς ευρισκόμενα τα πνευματικά μου παιδιά μέσα στον Ιερό Ναό.
Και μου απαντήσετε από μόνο σας τώρα, εγώ να σας πω την αλήθεια στην ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Ήθελα να σας ρωτήσω αν δυσκολευτήκατε αυτή την περίοδο λόγω των περιοριστικών μέτρων, από όλες τις πλευρές, βέβαια, εννοώ. Όχι μόνο πρακτικά, γιατί έχετε κι εσείς πολλούς ιερείς εκεί, έχετε πολλές ενορίες, εκκλησίες σε χωριά. Ξέρω ότι ο κόσμος στα χωριά είναι και λίγο έτσι διαφορετικά συμπεριφέρεται από αυτούς στην πόλη. Οπότε δεν ήταν μόνο η ποιμαντική μέρημνα ενδεχομένως που έπρεπε ενδεχομένως να είναι και έτσι στην πρώτη στη λίστα, αλλά θα έπρεπε και οι πρακτικές οδηγίες που θα δίνατε στους ιερείς σας, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οι ιερείς μας είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σύνεση, κατανοούν τα πράγματα και με εμπιστοσύνη στο Θεό, πρώτα απ' όλα με πίστη στο Θεό, με προσευχή και όπως είπα προχθές στο κήρυγμά μου, με σύνεση και με ενότητα μεταξύ μας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να είμαστε όχι απλώς δίπλα αλλά κοντά, πολύ κοντά στους ανθρώπους μας, είτε όπου μπορούμε με την σωματική, ψυχοσωματική μας παρουσία, είτε με τον λόγο μας, είτε τηλεφωνικά, είτε καθιονδήποτε άλλο τρόπο. Έχω δώσει εντολή στους ιερείς να είναι σε άμεση επικοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο με το ποιμνιό μας, κυρίως με τα σύγχρονα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα και τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, προς δόξαν Θεού, αλλά και προς ενίσχυση και επιστηριγμό και παρηγορία των συνανθρώπων μας. Ακόμα δε, και εφόσον δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, εμείς καθιανδήποτε στιγμή χρειαστούν οτιδήποτε από έναν ιερέα θα τηλεφωνήσουν και θα εξυπηρετηθούν αμέσως πάντοτε με την τήρηση των προβλεπομένων μέτρων από την πολιτεία, τα οποία παρεπιπτόντως λέγω ότι στην Ιερά Μητροπολή μας και γενικότερα από την Εκκλησία ετηρήθησαν, θα έλεγα δε με ευλάβεια, ενώ από άλλους δεν τηρήθησαν και δεν θα μπω σε αυτή την παράμετρο ούτε θα εξετάσω αυτόν τον παρονομαστή. Αλλά η Εκκλησία μας είναι πάντοτε ο χώρος της σύνεσης, της ενότητος και της σοβαρότητος. Γι' αυτό λοιπόν με ευλάβεια θα έλεγα τηρήσαμε όλα τα μέτρα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το λαό μας σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Έστω και αν κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν είτε από υπερβάλλοντα ζήλο είτε από οποιονδήποτε άλλον λόγο. Εμείς πάντως έχουμε αυτό το πνεύμα της ενότητος και της σοβαρότητος και πρωτίστως της πίστεως εις τον Θεό.
Στα κηρύγματά σας, Σεβασμιότητε, καλείτε το λαό να μην λιποψυχεί και να μην δηλιάζει, διότι όπως τονίζετε, η υπερβολική θλίψη είναι έργο του πειρασμού. Πόσο εύκολο είναι αυτό, Σεβασμιότητε, στην πράξη, δηλαδή όταν ένας λαός δοκιμάζεται έτσι όπως σήμερα, ή πώς θα βρεθούν δίωδο, πώς θα βρουν μάλλον δίωδο τα λόγια σας να αγγίξουν τον σημερινό άνθρωπο?
Το ένα είναι ότι βλέπουμε πάντοτε εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, την ζωή μας με την προοπτική της αιωνιότητος. Και με την βεβαιότητα της αιωνιότητος. Οπότε η ζωή αυτή εδώ στον κόσμο είναι πολύ λίγη. Ακόμα και 1000 χρόνια, αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε, πάλι λίγα είναι μπροστά στον ωκεανό της αιωνιότητος. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Άντε ζώμεν, εάντε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν». Μετά γνωρίζομαι ότι οι θλίψεις, οι δοκιμασίες κλπ. Έρχονται από το Θεό για να μας κάνουν πιο δυνατούς. Αν ξεφυλίσουμε την Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη, από την εποχή του Ιώβ κλπ. Και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και γενικότερα τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι ο πόνος, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες είναι ο κλήρος των ανθρώπων που αγαπούν το Θεό. Και εφόσον εκείνος εσήκωσε το σταυρό του μαρτυρίου του και πορεύτηκε ως πρωτομάρτυρας και μεγαλομάρτυρας επάνω στο Γολγοθά και σταυρώθηκε και κατήλθε μέχρι Σάδου Ταμείων και ανέστη και ανελήφθη για να μπορέσει εμάς να μας λυτρώσει, εμείς λοιπόν δεν είμαστε παρά οι εσταυρωμένοι οπαδοί του, οι οποίοι ηθελημένα ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Γι' αυτό ανθρωπίνως και λιποψυχούμε πολλάκις και δυσαρεστούμεθα και δυσανασχετούμε. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος την ώρα που προσήφηκε το κήπο των ελαιών, το θυμάστε αυτό την συγκλονιστική εκείνη στιγμή που ο Κύριος Πάσχων ως άνθρωπος ενώπιον του μαρτυρίου του Σταυρού είπε «Πάτερ ή δυνατόν απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Και όμως μετά από
είναι λίγο, μια συγκλονιστική στιγμή πάντως αυτή.
«Πλην ούχος εγώ θέλω πάτερ αλλού σύ». Αν μου επιτρέπετε και έχετε χρόνο,
βεβαίως
να πω μια προσωπική εμπειρία πριν από κάμποσα χρόνια, όταν ήμουν καθηγητής ως αρχιμανδρίτης στην Τρίπολη, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρυπόλεως. Ήταν μια σπουδάστρια η οποία ήρθε κάποια στιγμή να παρακολουθήσει το μάθημα για πρώτη ίσως φορά, όχι ίσως, για πρώτη φορά, και άρχισε να αντιδρά κατά τρόπο παράξενο λέγοντας διάφορα πράγματα για την Εκκλησία σαν αυτά που ακούμε τώρα. Και λέω εγώ, πόσες φορές αυτοί που τα λένε τα πράγματα αυτά, μέσα τους πιστεύουν άλλα πράγματα και ίσως δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος ή ο κατάλληλος άνθρωπος να τους ξεκλειδώσει έναν θαυμάσιο εσωτερικό κόσμο, έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί εύκολα να γίνει κήρυκας μέσα στον κόσμο της υπομονής και της ταπείνωσης. Της λέω λοιπόν κάποια στιγμή, γιατί μιλάς έτσι, πας καμιά φορά στην εκκλησία? Πάω. Λέω, ναι, κατάλαβα, μια φορά το χρόνο θα πας, είτε τα Χριστούγεννα είτε το Πάσχα. Και άρχισε να κλαίει και έφυγε από το μάθημα. Όταν αργότερα τη βρήκα και της είπα, σε παρακαλώ, αν είπα κάτι που σε στενοχώρησε, να σου ζητήσω συγγνώμη. Και από εκείνη την ώρα άρχισε να αναλύεται η δάκρυα και να μου λέει μια πολύ συγκλονιστική ιστορία, ότι όντας μόνη της, για λόγους που μου εξήγησε, γιατί είχαν σκοτωθεί σε ένα δυστύχημα οι γονείς της, είχε μείνει μόνη της κλπ. Πηγαίνω, λέει, μια φορά στην εκκλησία το χρόνο, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και λέω, γιατί? Κάθομαι, λέει, κάτω από το σταυρό και κλαίω. Και βλέπω το Χριστό που είναι σταυρωμένος και λέω, μόνο εσύ μου έμεινες. Καταλάβατε? Γι' αυτό. Αλλά πίσω από το Σταυρό όμως υπάρχει η Ανάσταση. Αυτή είναι η υπόθεση της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας και, αν θέλετε, η πεμπτουσία, όπως είναι και η δική σας, ο δικός σας τίτλος. Είναι η πεμπτουσία της Εκκλησίας, η Ανάσταση, η οποία χαρίζεται μέσα από την εν Κυρίω ζωή, η οποία μπορεί να έχει λύπες, πόνους, στεναγμούς κλπ. Αλλά όμως πορευόμαστε με την βεβαιότητα της ζωής, η οποία δίδεται μέσα από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Και εν προκειμένου, για να έλθουμε και στο κυρίως θέμα, ίσως από εσάς βεβαίως
και των ημερών,
από ό,τι καταλαβαίνω θα με ρωτήσετε, το θέμα της Θείας Ευχαριστίας, που είναι αυτή η ίδια η ζωή της Εκκλησίας και η οποία για μας είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, είναι ο ίδιος ο Χριστός, θυσιαζόμενος, προσφερόμενος, χαριζόμενος υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, πάνω στην Αγία Τράπεζα, προσφέροντας εμείς με τα ανάξια χωικά μας χέρια τον άρτο και τον ίνον, να μεταβάλλονται δια της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος σε σώμα και αίμα Χριστού, όχι απλώς για να ζήσει ο κόσμος, αλλά είναι οι άνθρωποι, ως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ζωήν έχωση και περισσόν έχωση.
Μιας και αναφερθήκατε τώρα και στο μυστήριο της Ευχαριστίας, από το οποίο βεβαίως αρχίζουν και ξεκινούν όλα στη ζωή μας, ως επίσκοπος, τι συμβουλεύετε το λαό που αυτές τις μέρες έτσι στερείται της κοινής σύναξης?
Τον συμβουλεύομαι να έχει πίστη στο Θεό, να έχει υπομονή και με ταπείνωση όλοι μας να υφιστάμεθα αυτή την δοκιμασία έως ότου έλθει η ώρα και ο Κύριος μας σώσει και μας λυτρώσει, κατά την οικονομία του βέβαια τα υποφέρουμε αυτά, έως ότου έλθει η ώρα και μας απαλλάξει από την δοκιμασία αυτή. Βεβαίως ουδέποτε η Εκκλησία εστέρισε την Θεία Κοινωνία. Και σήμερα, αν έρθει κάποιος και αυτή την ώρα σε ένα ναό και τηλεφωνήσει στον ιερέα ότι θέλει να κοινωνήσει, γνωρίζετε ότι πάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει το ιερό αρτοφόριο με το σώμα και το αίμα του Χριστού και ανά πάσα στιγμή μπορεί οποιοδήποτε
να
κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δηλαδή η ουσία της Εκκλησίας είναι αυτή, και ουδέποτε η Εκκλησία απέκλεισε από τη Θεία Κοινωνία τα παιδιά της.
Και νομίζω ότι και σε αυτή την εποχή βεβαίως που τώρα έχουμε υποχρεωθεί και είμαστε μέσα σπίτια μας, υπάρχει πάντα έτσι αυτή η οικονομία, θα έλεγα.
Συνεννοούνται οι πιστοί μας με τους ιερείς για να οικονομηθούν τα πράγματα. Μάλιστα και στα νοσοκομεία εδώ έχω πολύ καλούς ιερείς, οι οποίοι είναι νυχθημερών εκεί και προσπαθούν με πολύ αγάπη και ζέση ψυχής, με ζήλο θα έλεγα, πρωτοφανή, να είναι κοντά στους ασθενείς, να τους παραμυθούν, να τους παρηγορούν δηλαδή, και να τους κοινωνούν ως άκης χρειαστεί του σώματος και του αίματος του Χριστού, λειτουργούντες καθημερινώς στα παρεκκλήσια των ιερών, στα παρεκκλήσια των νοσηλευτικών μας ιδρυμάτων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι γιατροί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν ανάγκη της παρουσίας των ιερέων και σε μένα τηλεφωνούν συχνά πυκνά να ζητήσουν ευλογία, κάνουν το σταυρό τους όλοι για να κάνουν την απαρχή της ημέρας και της ιατρικής της ημέρας και ευχαριστούν το Θεό όταν ένας άνθρωπος βγαίνει σώος από την, είτε από αυτή την δυσκολία είτε από οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία στο νοσοκομείο.
Είναι πολύ όμορφη αυτή η εικόνα που μας περιγράφετε, σεβασμιότατε, ότι οι γιατροί, νοσηλευτές έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί σας και ζητούν τις προσευχές σας.
Είναι όλοι πολύ καλοί άνθρωποι εδώ στα νοσοκομεία μας, έχουμε μια πολύ καλή σχέση, είναι σχέση πατρός προς παιδιά, είναι σχέση φιλική, είναι σχέση αδελφική, είναι τα πάντα δηλαδή και ό,τι θέλουμε και ό,τι θέλουν οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι αυτοί, οι γιατροί δηλαδή και οι νοσηλευτές είναι στην πρώτη γραμμή και θα ήθελα μέσα από την εκπομπή αυτή να τους ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά.
Σεβασμιότητα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν να κοινωνήσουν στα νοσοκομεία, έτσι. Βεβαίως, υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν. Και
κάθε
υπάρχει,
μέρα, όχι, ναι. όχι μόνο ένα.
Βεβαίως, όχι, όχι αυτοί που είναι στη ΜΕΘ, γιατί εχθές είχα μια συζήτηση και χθες και προχθές, δηλαδή και με τον Άγιο Λαρίς και με τον Άγιο Ναυπάκτου, που τους έδωσα αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, τι γίνεται με τους ανθρώπους που είναι, ας πούμε, έτσι, σε πιο άσχημη κατάσταση η υγεία τους και πολλές φορές φαίνεται να έρχεται και η ώρα που θα καταλήξουν. Αλλά μου είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη από την Εκκλησία για, για τη θεία κοινωνία, ειδικά στις ΜΕΘ. Και βέβαια, ο Άγιος Λαρίς το εξήγησε ότι πώς να κοινωνήσει κάποιον, ας πούμε, όταν είναι στη ΜΕΘ και όταν είναι
Κοιτάξτε,
σε κόμμα.
Θα σας πω κάτι. Mm-hmm. Εγώ ξέρω εδώ από έγκυρες πηγές, από τους ιερείς, από το ιατρικό προσωπικό, ότι οι άνθρωποι περισσότεροι πριν μπουν στη ΜΕΘ,
κοινωνούν.
Εφόσον είναι σε θέση να κατανοούν τα πράγματα, ζητούν και κοινωνούν οι περισσότεροι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Όταν ένας είναι διασωληνωμένος, δεν μπορεί να έχει την αίσθηση των πραγμάτων. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμεθα και εφόσον έχει κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Χριστού, να ευχηθούμε να βγει το συντομότερο υγιής και σώος από εκεί και να κοινωνήσει πάλι του σώματος και του αίματος του Χριστού, διότι η Εκκλησία κοινωνεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις αισθήσεις
τους και το ζητούν
και μπορούν
και θέλουν
να συμμετέχουν εκείνη την ώρα στο μυστήριο.
Γιατί είναι η συμμετοχή ακριβώς, όπως το είπατε κι εσείς.
Ναι.
Σεβασμιότατε, οι μέρες απαιτούν προσευχή, υπευθυνότητα και ενότητα. Αυτό ήταν ένα μήνυμα που δώσατε τις τελευταίες μέρες. Τρεις λέξεις θα έλεγα έτσι, πολύ νόημα και βάθος.
Θα έλεγα είναι τρεις λέξεις κλειδιά, τις οποίες έχω και εγώ μέσα μου, αλλά και όλοι μας οι κληρικοί. Και όχι μόνο τώρα σε αυτή την περίπτωση, γενικά στην πορεία μας και στη ζωή μας, στην ιερατική μας πορεία και στην εν γέννη ζωή μας μέσα στην κοινωνία. Αυτό συνιστόμεν στους ανθρώπους, να προσευχόμεθα, διότι η προσευχή είναι η κοινωνία μας με το Θεό, είναι το άντλημα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, που μας βοηθάει να αντλήσουμε την χάρη του Θεού. Είναι το σκηνί που μας ανεβάζει στον ουρανό και είναι και κάτι άλλο, ένα ωραίο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, ότι ευχές, λέει, και προσευχές των Θεών σφενδονίσομεν. Όπως δηλαδή τα παιδάκια, έχετε δει πως σφενδονίζουν για να παίξουν ή να χτυπήσουν ένα πτηνό στον ουρανό, έτσι ακριβώς λέει να χρησιμοποιήσουμε ως σφενδόνα την προσευχή,
τις προσευχές μας,
και να στείλουμε μέσω αυτής της σφενδόνης τα αιτήματά μας στο θρόνο του Θεού, να φτάσουν έως εκεί και να τα παραλάβει ο Κύριος και να μας τα αποστείλει πλέον ως απάντηση και ευλογίαν χαρά, ζωής και σωτηρίας.
Στο λόγο σας πολλές φορές σας έχουμε ακούσει να ομιλείτε για την Εκκλησία και να την ονομάζετε φιλόστοργη μάνα που αγκαλιάζει και θυσιάζεται για τα παιδιά της. Αυτή θα έλεγαν έτσι μια εικόνα που πολύ με συγκινεί και εμένα όταν την παρουσιάζετε και σας ακούω. Θα ήθελα να μας πείτε ως πού φτάνει αυτή η αγκαλιά, σεβασμιότατε.
Μέχρι θυσίας. Όπως μια μάνα μπορεί να φτάσει μέχρι τη θυσία για να σώσει το παιδί της, πείτε μου, ποια μάνα, βλέποντας το παιδί της να κινδυνεύει, δεν θα πει «εγώ θα σκοτωθώ για να σώσω το παιδί μου»? Ποια μητέρα είναι εκείνη που αν της πούνε «διάλεξε ή εσύ ή το παιδί σου», εκείνη δεν θα πει ότι «εγώ θυσιάζομαι για το παιδί μου». Η Εκκλησία αυτό κάνει. Αυτό έκανε και στην πρώτη περίοδο της πανδημίας και στη δεύτερη. Άσχετα αν κάποιοι δεν το κατανοούν, όμως γνωρίζουν οι πάντες και εκείνοι που την κατηγορούν, ότι η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μάνα η οποία θυσιάζεται, χαρίζεται, αυτοπροσφέρεται, καινούται, αδειάζει δηλαδή, προκειμένου να σώσει τα παιδιά της. Τα κρατάει στην αγκαλιά της και τα προστατεύει από κάθε κίνδυνο και κυρίως από τα βέλη του διαβόλου. και από τους ανθρώπους του διαβόλου. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και μας προστατεύει όλους, γιατί μας κρατάει μέσα στην αγκαλιά της και μας ζωογονεί με τα ιερά της μυστήρια. Όπως μια μάνα δίνει το γάλα της για να ζήσουν τα παιδιά της και να μεγαλώσουν, και χωρίς αυτό δεν μπορούν να προχωρήσουν από την ώρα της γεννήσεώς τους, έτσι και ακριβώς μέσα στην Εκκλησία δεν μπορούμε, αν δεν είμαστε στην αγκαλιά αυτής της μάνας, να προχωρήσουμε χωρίς να τρεφόμαστε από τη μυστηριακή ζωή της, μιας μάνας η οποία, επαναλαμβάνω, θυσιάζεται για τα παιδιά της.
Θα ήθελα εδώ να σας αναφέρω στους ακροατές μας, που οι περισσότεροι θα το ξέρουν, ότι προσφάτως είδαμε τη Μητρόπολη σας να αναλαμβάνει ρόλο με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και ενδυνάμωσης ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, μια κοινωνική δράση στήριξης από την Ιερά Μητρόπολη, που αφορά, από ό,τι ξέρω, νέους, ηλικιωμένους, εφήβους, γονείς, μητέρες.
Αφορά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες ανάγκες και οι οποίοι είτε μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής είτε μέσω παροχής άλλων αγαθών ωφελούνται, και σε αυτό πρωτοπορεί η Αγία μας Εκκλησία.
Και σε πολλά άλλα πρωτοπορεί η Μητρόπολη σας, αυτό είναι γεγονός, το ξέρουμε.
Θα ήθελα έτσι ακροθυγώς να αναφέρω μερικά πράγματα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να γνωρίζει ο κόσμος ότι όχι μόνο η δική μας Μητρόπολη, αλλά κάθε Μητρόπολης, κάθε αρχιερεύς και κάθε ιερεύς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Αλλά κάνουμε τα πάντα για να απαλύνουμε τον πόνο και τον κόπο της ημέρας των ανθρώπων. Και όχι μόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά κάθε ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την αγάπη που δεν έχει όρια. Ο καλός Σαμαρίτης προχθές, η παραβολή, την ακούσαμε στις εκκλησίες. Τι λέγει ο Κύριος? Μιλάει για μια αγάπη η οποία είναι αγάπη χωρίς όρια, χωρίς διακρίσεις. Προσφέρεται ανιδιωτελώς, προσφέρεται άφοβα, προσφέρεται άμεσα και αποτελεσματικά. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εδώ στην τοπική μας εκκλησία, πρωτίστως με την Θεία Λειτουργία, και όπως έχω συνηθίσει να λέγω και το επαναλαμβάνω και τώρα, λειτουργούμε για να κοινωνούμε, γινόμαστε ένα σώμα μέσα στην εκκλησία, είμαστε αδέρφια, καταργούνται οι διακρίσεις, και μετά περνάμε, μετά την Θεία Λειτουργία και την Πνευματική Ζωή, στις άλλες τράπεζες, τις οποίες τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα. Είτε είναι τα συσίτια, εδώ έχουμε τις δομές των συσιτίων, τις δομές, άλλες δομές, όπως είναι η φοιτητική μας εστία, την οποία η Μητρόπολη ίδρυσε.
Και η οποία ξέρω ότι είναι γεμάτη.
Γεμάτη είναι η εκκλησιαστική εστία, που φιλοξενούμε τα παιδιά από άλλες πόλεις στο εκκλησιαστικό λύκειο, το οποίο λύκειο εκκλησιαστικό εκ θεμελίων ανεγείραμε. Είναι ένα καταπληκτικό κτίριο, θα έλεγα το ωραιότερο, και λειτουργεί κατά τρόπον άψογο με δεκάδες μαθητών, είτε από την Πάτρα είτε από τα άλλα μέρη, άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, παιδιά τα οποία θα γίνουν αργότερα κληρικοί, είτε με τη βοήθεια στο σπίτι που πηγαίνουν οι ιερείς μας φαγητό μεσημέρι βράδυ στα σπίτια που είναι μοναχικοί άνθρωποι. Και να σας πω και τούτο, ξέρετε πόσες φορές βρήκαμε ανθρώπους ανήμπορους που, αν δεν πήγαιναν οι ιερείς μας, θα είχαν τελειώσει μέσα στο σπίτι μόνοι τους.
Και αυτό,
κάποια φορά βρήκαμε και άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς ήταν μόνος του και είχε παραδώσει το πνεύμα του, και αν δεν πήγαιναν οι ιερείς μας, δεν θα τον έβρισκε κανείς, ίσως θα τον έβρισκαν μετά από λίγες μέρες.
Να, αυτό πρέπει να ακούει ο κόσμος, αυτό είναι το έργο, είναι ένα από τα έργα της Εκκλησίας. Γιατί αυτό το έχω ακούσει και από άλλες Μητροπόλεις. Δηλαδή και από άλλους
Μητροπόλεις.
Και σε περιφέρεια, δηλαδή και στα νησιά κλπ. Που μας λένε ότι όταν πάμε στο σπίτι βρίσκουμε κάποιον να έχει πέσει, ανήμπορο. Αυτό το κάνει η Εκκλησία, είναι φοβερό.
Βέβαια, επίσης έχουμε μια άλλη δομή φιλοξενίας, έχουμε κάνει έναν ξενώνα που φιλοξενούνται άποροι ασθενείς, είτε συγγενείς ασθενών. Κυρίως φιλοξενούμε αυτούς που μεταμοσχεύονται εδώ στα νοσοκομεία της πόλεως και πρέπει να μείνουν πολύ καιρό, και δεν έχουν που να μείνουν, διότι τα ξενοδοχεία είναι για αυτούς ένα έξοδο μεγάλο. Και τελείως δωρεάν, με όλα τα αγαθά που μπορούμε να προσφέρουμε, τους φιλοξενούμε εμείς και τους συγγενείς τους, και έχω βάλει υπεύθυνους ιερείς οι οποίοι ανα πάσα στιγμή είναι κοντά τους και τους παρέχουν οτιδήποτε χρειαστούν.
Τώρα θα μιλάτε και... για τη μονάδα μεταμοσχεύσεων νεφρού, φαντάζομαι.
Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι της πολιτείας. Ναι, ναι, ναι. Εμείς έχουμε δικό μας ξενώνα.
Όχι, δεν λέω για τον ξενώνα. Λέω ότι φιλοξενείτε τους γονείς ή τους συγγενείς αυτών που έρχονται για τη μεταμόσχευση στην Πάτρα.
Μεταμόσχευση μυελού.
Γιατί ξέρω ότι στο νοσοκομείο εκεί γίνεται πολύ.
Αλλά υπάρχει και άλλος ξενώνας που δεν είναι δικός μας, ογκολογικός ξενώνας.
Ναι, όχι. Μιλάω για το δικό.
Εγώ μιλώ για τον ξενώνα φιλοξενία, τον οποίο έχουμε ιδρύσει εμείς.
Ναι, το είπα γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν. Όχι ξενώνας, γνωρίζω ότι υπάρχει μονάδα εκεί και ότι υπάρχει πολλή κίνηση. Οπότε αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται εκεί είναι φτωχοί για να φέρουν τους ανθρώπους τους στα νοσοκομεία. Οπότε το να τους φιλοξενείτε εσείς είναι ένα χέρι βοηθείας.
Έχουμε τις υποτροφίες, έχουμε τις καθημερινές παροχές οικονομικών ενισχύσεων σε περιστάτους συνανθρώπους μας. Έχουμε το κελάρι της αγάπης που προσφέρουμε κάθε χρόνο τόνους τροφίμων σε ενδεείς και εμπεριστάτους. Έχουμε σε σχολεία όπως είναι τα σχολεία των Ρωμά στην Δυτική Αχαΐα που τους προσφέρουμε το Δεκατιανό και άλλα πολλά. Τώρα έτσι ακροθυγώς έτσι μερικά πράγματα.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, η Μητρόπολη σας είναι πολύ δραστηρία στο έργο της, στο φιλανθρωπικό και παρηγορητικό και πνευματικό.
Έχουμε καλούς συνεργάτες, πολύ καλούς κληρικούς στις ενορίες μας, πολύ καλό προσωπικό στο διοικητικό έργο της Μητροπόλεως, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Από τον βοηθό μου επίσκοπο, τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, τους ιερείς που υπηρετούν στα γραφεία και όλους τους ιερείς και τους διακόνους που υπηρετούν στις ενορίες και τις μοναστικές μας αδελφότητες, ανδρικές και γυναικείες, που δίδουν το παρόν με το δικό τους τρόπο, με την αγάπη τους, με την προσευχή τους. Δηλαδή θα έλεγα ότι μας έχει ευλογήσει εδώ ο Θεός να ζούμε μέσα σε έναν επίγειο παράδεισο αγάπης.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, ότι τώρα μου περιγράψετε μια σειρά αναγκών βεβαίως που έχουν προκύψει και καλείται η Εκκλησία σας να πάρει θέση και να αναλάβει ρόλο. Κάτι το οποίο βλέπουμε ότι έτσι αποδίδει καρπούς και βοηθείται βεβαίως ο κόσμος ποικίλο τρόπος. Θέλω να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε έτσι και με τον Άγιο Ανδρέα που θέλω να ρωτήσω πώς θα εορταστεί φέτος η μέρα του της 30 Νοεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, όπως μου είπατε και πριν, αφουκράζεστε τους ανθρώπους, τους προβληματισμούς τους, τις φοβίες τους, τις αγωνίες τους. Οι άνθρωποι, πιστεύετε, σεβασμιότατε, και από την πείρα σας ρωτάω να μου πείτε, έχουν μάθει να προσεύχονται, να κοινωνούν με το Θεό, δηλαδή να γονατίζουν κάτω στο σπίτι τους βράδυ, πρωί, μεσημέρι και να προσεύχονται, με την ψυχή τους δηλαδή, και αδιαλείπτους και σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές της ημέρας τους και να ζητούν βοήθεια από το Θεό, να μετανοούν, να δακρύζουν πολλές φορές. Αυτό πιστεύετε το ξέρουν οι άνθρωποι, το έχουν έτσι.
Μπορεί, υπάρχουν εκείνοι που το κάνουν καθημερινώς και με το χέρι στην καρδιά, ενσυνειδήτως κλπ. Υπάρχουν εκείνοι που όταν βρεθούν μπροστά σε μια δυσκολία, τότε αντιλαμβάνονται ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι, ότι είμαστε απλώς δυνατοί με τη χάρη του Θεού. Και η επιστήμη και τα πάντα είναι δώρα του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία συνεργάζεται, παρένθεση κάνω, και με τους επιστήμονες και ευλογεί το έργο των επιστημόνων, αυτών των επιστημόνων οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι όλα οι γνώσεις μας, τα πάντα, τα επιτεύγματά μας είναι δώρα του Θεού. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι από τη φύση της θεονοσταλγική και θεοπόθητη. Είναι αυτό που λέγει ένας εκ των παλαιότερων Αγίων της Αδιαιρέτου Εκκλησίας. Για σε, ο Θεέ που μας έπλασες, για σε είναι ανήσυχη η ψυχή μας, έως ότου σε βρει και αναπαυτεί σε σένα. Έτσι λοιπόν την ώρα του πόνου, την ώρα της οδύνης, ακόμα και την ώρα της απιστίας, όλοι οι άνθρωποι ζητούν να πιαστούν από το χέρι του Μεγάλου Πατέρα. Γιατί εκείνη την ώρα η ψυχή αναγνωρίζει ότι μόνο εκείνος μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Πάλι θυμάμαι τώρα, έτσι μου ήρθε στο μυαλό μου κάτι που έλεγε κάποιος άλλος. Ο άπιστοι, δεν είστε καν δύσπιστοι, αλλά είστε οι πλέον εύπιστοι. Και θέλω να πιστεύω, και το πιστεύω αυτό, ότι εκτός από τους ανθρώπους που έχουν έντονη πνευματική ζωή και βιωματική εμπειρία, εκτός από τους θεουμένους, τους ανθρώπους που ζουν εμπειρικά μέσα στην Εκκλησία, έχουμε και εκείνους οι οποίοι σε κάποια στιγμή της ζωής τους βρίσκουν τη δυνατότητα να πιαστούν από το χέρι του Θεού και τότε δεν θα το αφήσουν ποτέ.
Θεωρείτε ότι οι πειρασμοί, σαν αυτόν τον πειρασμό τώρα που βιώνουμε όλοι μας, αυτόν του κορονοϊού, αυτοί λοιπόν οι πειρασμοί θεωρείτε ότι είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο? Είναι μια ευκαιρία για να, ξέρετε, να επιστρέψει στο Θεό, να γνωρίσει το Θεό πολλές φορές?
Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κατανοήσουμε την αξία της ζωής ως δώρο του Θεού, την αξία της υγείας επίσης ως δώρο του Θεού. Τώρα που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, να κατανοήσουμε την μεγάλη αξία της ελευθερίας. Βλέπετε πόσο πιεζόμεθα που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, να καθίσουμε όσες ώρες θέλουμε έξω, να διασκεδάσουμε όσο θέλουμε. Βλέπουμε την μεγάλη αξία της κοινωνικότητας μεταξύ μας. Θέλουμε να δούμε ανθρώπους που αγαπάμε και δεν μπορούμε. Μέσα λοιπόν από αυτά όλα ο Θεός μας παιδαγωγεί. Δεν κάνουμε υπομονή, τα θέλουμε όλα δικά μας. Τώρα λοιπόν μέσα από αυτή την πανδημία και μέσα από οποιαδήποτε ασθένεια κάνουμε υπομονή. Έχω μία περίπτωση ενός πολύ γνωστού μου ανθρώπου, ο οποίος είναι νέος στην ηλικία και ο οποίος σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην ιδιαίτερα μου πατρίδα, κάτω εκεί στην Τρίπολη, έπαθε τετραπληγία. Mm-hmm. Κάθε φορά λοιπόν που επικοινωνεί αυτό το παιδί μαζί μου, με κάνει να συγκινούμε βαθύτατα και να αναθεωρώ όλα όσα τυχόν έχω αρνητικά για τη ζωή ως άνθρωπος. Ζω, μου λέει, μέσα στον παράδεισο. Ζω την ευλογία του Θεού. Βρήκα πραγματικά το Θεό. Βρήκα την αγάπη των συνανθρώπων μου. Επίσης, βρίσκομαι τον δρόμο της ταπείνωσης μέσα από αυτή τη δυσκολία, μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Διότι βλέπετε ότι κάποιες φορές και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας νομίζουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα ή ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα κλπ. Και ο Θεός έρχεται και μας λέγει, πρώτα απ' όλα είναι ο ίδιος ο Θεός και μετά είστε εσείς. Ύστερα έχουμε το θέμα ότι εδώ έχουν αρρωστήσει όχι μόνο συνανθρωποί μας Έλληνες, αλλά από όλον τον κόσμο. Βλέπετε ότι είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι του γάρ και γένος εσμέν στην ομιλία του στην Αθήνα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε γένος του ίδιου του Θεού, είμαστε δημιουργήματα του ίδιου του Θεού. Βλέπετε ότι ο Υιός δεν κάνει εξαιρέσεις. Οι πλούσιοι, οι πτωχοί, οι κληρικοί, οι λαϊκοί, μικροί, μεγάλοι. Έρχεται και επισκέπτεται ανθρώπους που δεν πάει το μυαλό μας ότι μπορεί να επισκεφθεί. Και είμαστε όλοι ίσοι μπροστά σε αυτή τη δυσκολία. Βλέπουμε το πρόσκαιρο της ζωής. Όλα αυτά και άλλα που θα μπορούσα να απαριθμίσω αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά μας δίδουν τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ή μάλλον να αναθεωρήσουμε τα πράγματα και να τα δούμε μέσα από τον πνευματικό οφθαλμό. Για να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο μας, το δρόμο που μας ενώνει με το Θεό, αν θέλετε και μέσω της αγάπης προς, ή μάλλον μέσω της αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας.
Και να πούμε τώρα ότι...
Και να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή προηγουμένως με ρωτήσατε ότι λέμε στον κόσμο να μην λιποψυχεί κλπ. Εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, έχουμε περάσει από πολλά βάσανα.
Έτσι είναι, βέβαια.
Από πολλές δυσκολίες. Από πολλές οδύνες.
Πολέμους, υγεία.
Από ασθένειες. Από ασθένειες. Παραδείγματος χάρη, εμένα μου έλεγαν οι γεροντότεροι στο χωριό μου όταν ήμουν μικρός για την γρήπη πριν 100 χρόνια που είχαν περάσει. Που έτρεχαν στο Θεό και παρακαλούσαν να τους ελεήσει ο Θεός και δεν έχασαν ποτέ μέσα από θανάτους, μέσα από άλλες δυσκολίες, μέσα από φτώχες, μέσα από πείνες στην κατοχή. Μέσα από δυσκολίες άλλες, μέσα από τη σκλαβιά 400 χρόνων και περισσότερα χρόνια για την Βόρειο Ελλάδα, δεν υποψύχησαν οι Έλληνες. Γιατί? Γιατί είχαν πιαστεί από το χέρι του Θεού. Γιατί έλεγαν πρώτα ο Θεός, η Παναγιά μας, η Άγιοι μας, είναι η παράκλησή μας, ο ίδιος ο Κύριός μας, είναι ο παράκλητος, η Παναγία μας, είναι η βοήθειά μας. Είναι η παρηγοριά μας, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οι παράκλητοι, όπως εμείς εδώ έχουμε τον Άγιον Ανδρέα. Γι' αυτό πιστεύω και μέσα από αυτές τις δυσκολίες, με τις όποιες αν θέλετε αντεγκλήσεις κλπ, μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και την παρούσα που βιώνουμε, θα βγούμε πιο δυνατοί και ως άνθρωποι και ως λαός ελληνικός και ως κόσμος, αν θέλετε, και ως εκκλησία.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα με το οποίο μπορούμε να κλείσουμε σήμερα την έτσι, επαφή που έχουμε. Και να πούμε 30 Νοεμβρίου είναι το Αγίου Ανδρέα, ναι, που γιορτάζει η Πάτρα. Αλλά φαντάζομαι τώρα ότι και εσείς θα πανηγυρίσετε στα πλαίσια της πανδημίας. Έτσι,
κοιτάξτε, αφού το εθίξετε αυτό, να σας πω. Mm-hmm. Έχουν αρχίσει εδώ και μου τηλεφωνούν οι άνθρωποι και οι ιερείς, ακόμα και δημοσιογράφοι, mm-hmm, όχι με τη δημοσιογραφική τους ιδιότητα, αλλά με την ιδιότητα του χριστιανού, του ορθοδόξου. Είτε και από τα πρόσωπα εδώ, από τους τα πρώτα φέροντας. Τι θα κάνουμε το Αγίου Ανδρέου? Αν σεβασμιότατε, από την 1η Δεκεμβρίου ανοίξουν κάπως τα πράγματα, δεν κάνετε κάτι να ανοίξουμε εμείς στις 30 να μπούμε στο ναό? Mm-hmm. Και λέγω, θα κάνουμε υπομονή. Οι ώρες είναι δύσκολες. Δεν μπορούμε εμείς να ζητάμε μια ξεχωριστή ευεργεσία την ώρα που όλοι οι συνάνθρωποι μας υποφέρουν. Και στις άλλες πόλεις, όπως και στις Σέρες, έκαναν την εορτή των Αγίων Ταξιαρχών που είναι προστάτες της πόλεως και κλεισμένων των θυρών, και κάτω στη Σπάρτη μεθαύριο του Αγίου Νίκονος, και στο Λεωνίδιο, κάτω στην Παναγία την Έλωνα, με όλες αυτές τις δυσκολίες. Και εμείς λοιπόν θα υποστούμε αυτή τη δοκιμασία. Αλλά να ξέρετε ότι συγκλονίζεται κανείς, και αυτό πιστεύω το ζουν και άλλοι αρχιερείς και άλλοι ιερείς, όταν λειτουργούμε μέσα στο ναό και βλέπουμε να έχουν κολλήσει άνθρωποι στις πόρτες του ναού, άλλοι να είναι γονατιστοί περνώντας απ' έξω, και να φυλάνε τα σίδερα της πόρτας και τους σταυρούς, τους σιδερένιους, να κάνουν το σταυρό τους και να κλαίνε, γιατί δεν μπορούν να μπουν μέσα.
Αυτή είναι μια έτσι ευαίσθητη, θα έλεγα, προσωπική στιγμή του καθενός μας.
Αυτό είναι μια ευαίσθητη πτυχή, η οποία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην καρδιά μας. Αλλά θέλουν να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι ότι εμείς είμαστε για όλους εκεί, και είναι όλοι μέσα στην Εκκλησία και για όλους προσευχόμαστε. Είμαστε ενωμένοι πάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Με το καλό λοιπόν να αρθούν αυτά τα μέτρα, και είπα και εδώ εις τους πατρινούς, στα πνευματικά μου παιδιά και στους κληρικούς και στους λαϊκούς, θα δώσει ο Θεός, και μετά από λίγες μέρες αφού ανοίξουμε θα πανηγυρίσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο τον Άγιον Ανδρέα, γιατί κάθε μέρα για μας είναι γιορτή, είναι φροσύνη πνευματική, είναι πνευματικό πανηγύρι η Θεία Λειτουργία. Θα γιορτάσουμε λοιπόν τον Άγιό μας πρώτα ο Θεός κατά τον καλύτερο τρόπο, και τώρα τον παρακαλούμε γονικλινής κάθε μέρα, και το βράδυ θα κάνουμε αγρυπνία, θα λειτουργήσω εγώ στον Άγιον Ανδρέα για την Παναγία μας, για τα εισόδια, και την Κυριακή θα λειτουργήσουμε, και κάθε μέρα λειτουργούμε στο Μεγάλο Ναό, θα τον παρακαλέσουμε και τον παρακαλούμε να πρεσβεύει στο Θεό για να μας σώσει από την πανδημία αυτή, από τη δοκιμασία αυτή και από όλες τις άλλες δοκιμασίες που έρχονται, και από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού είτε καθιανδήποτε άλλων τρόπων να μας πλήττουν.
Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γιατί
εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω και σας επαινώ για το έργο το οποίο κάνετε.
Ό,τι μπορούμε και εμείς.
Να σας έχει ο Θεός καλά, και εσάς προσωπικά και τους συνεργάτες σας, και όλους τους ευσεβείς αδελφούς, τους ακροατάς του ραδιοφωνικού σας σταθμού.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, και να προσέχετε και εσείς την υγεία σας, έτσι όπως
όλοι.
Όχι,
μπορούμε, προσέχουμε όλοι. Και προσευχόμαστε, επαναλαμβάνω, για τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας και για όλους τους αδελφούς, κληρικούς και λαϊκούς, που έτυχε να ασθενήσουν, σύντομα να γυρίσουν υγιείς στα καθήκοντά.
Για τον μακαριότατο το μάθαμε ότι είναι καλύτερα και φαίνεται έτσι λίγο πιο.
Και εγώ έχω επικοινωνήσει, όπως και κάθε αρχιερεύς, mm-hmm, με το στενό του περιβάλλον. Γιατί.
Και τι μάθατε εσείς?
Όλοι αγαπάμε τον μακαριότατο, τον έχουμε στην καρδιά μας, mm-hmm, και προσευχόμαστε γι' αυτόν. Και εγώ έμαθα ότι είναι πολύ καλά, σταθερά καλά, και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερως, και πιστεύουμε ότι θα τον έχουμε πάλι στα καθήκοντά του και στην Ιερά Σύνοδο και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Αμήν. Ευχόμαστε όλοι λοιπόν την ευχή σας
να είστε καλά. Και στο μακαριότατο του Αλβανίας.
Ναι. Εκείνος μάθαμε ότι θα βγει μάλλον λίγο γρηγορότερα, έτσι γνωρίζουμε.
Ο μακαριότατος Αλβανίας είναι καθηγητής μου, ή το καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε πολύ καλή πνευματική επικοινωνία. Μάλιστα πέρσι και πρόπες ήρθε το εδώ στο νοσοκομείο των Πατρών για το μάτι του, και συναντιόμασταν τακτικά. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και για τον οποίο επίσης προσευχόμαστε όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ορθόδοξοι, να τον έχει ο Θεός καλά και να γυρίσει και εκείνος στα καθήκοντά του.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ,
και
ευχαριστώ
πολύ. Πολύ όμορφο είναι που ευχηθήκατε έτσι για τους ιεράρχες μας, οι οποίοι έχουν στοχοποιηθεί περισσότεροι βεβαίως, τα ξέρετε και εσείς καλά, λόγω της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
Αλλά το θέμα, αν μου επιτρέπετε ένα
βεβαίως
λεπτό. Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά εμείς έχουμε αυτή την ευαισθησία, θα έλεγα, εκ της ιδιότητός μας, τα βέλη να στρέφονται προς εμάς. Λέτε και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι αρρωσταίνουν είτε από γρήπη, είτε γιατί τους πονάει το στομάχι τους, είτε από καρκίνο αν θέλετε, είτε και πόσοι κληρικοί. Λοιπόν, εμείς άτρωτοι είμαστε.
Και, μα και οι Άγιοι πώς έφυγαν, πώς
και εγώ που σας μιλώ τώρα μπορεί αύριο να αρρωστήσω. Αυτό που είπατε, οι Άγιοι ζητούσαν να πάρουν την αρρώστια των άλλων και να σωθούν οι άλλοι.
Μεγάλο πράγμα αυτό. Ζητούσαν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε
και
όλοι εμείς.
Και χθες το είπα και εγώ. Θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό.
Να το πείτε βεβαίως.
Και σε έναν αδελφό αρχιερέα προχθές. Ήταν τόσος ο πόνος μου έτσι που με παρακαλούσαν οι άνθρωποι. Ανοίξτε μας να μπούμε μέσα. Λέω σας παρακαλώ, θα κάνουμε υπομονή κλπ. Και έφτασα σε σημείο να πω, αν είναι το δυνατόν, να πάρω εγώ όλο τον κορονοϊό στην πλάτη μου και να γίνουν όλοι καλά. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το σημείο για να σωθεί ο άνθρωπος, και το λέμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ο κάθε αρχιερεύς, ο κάθε ιερεύς. Έχουμε, δηλαδή ζούμε μέσα σε αυτό το θυσιαστικό πνεύμα, ιδάλλως δεν είμαστε άξιοι της αποστολής μας. Εμείς από την ώρα, κυρίως εμείς οι μοναχοί, αλλά και οι έγκαμοι ιερείς που είναι θαυμάσιοι άνθρωποι, εγκαταλείπουν την οικογένειά τους, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους για να υπηρετήσουν το ποιμνιό τους. Από την ώρα που φορέσαμε το μοναχικό σχήμα ή το ράσο, από εκείνη την ώρα είπαμε τελείωσε η ζωή για μας. Εμείς ανήκουμε στο Θεό και στους άλλους.
Και στην προσφορά για τον άνθρωπο βεβαίως.
Έτσι ναι.
Αυτά τα μηνύματα, ξέρετε, είναι σημαντικά για τον κόσμο που σήμερα βρίσκεται στα σπίτια του και δεν μπορεί βεβαίως να ακολουθήσει έτσι την καθημερινότητα και όλη τη δραστηριότητα που κάνει πάντα. Όμως νομίζω τέτοιες στιγμές είναι στιγμές που μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όλα αυτά που ακούμε.
Εγώ θα κλείσω και με μία παράκληση προς τους αδελφούς και τα πνευματικά μας παιδιά. Να προσεύχονται και για μας. Να μας στηρίζει ο Θεός αυτές τις δύσκολες ώρες. Διότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Και ως άνθρωποι κάπου λυγίζομαι από το βάρος του Σταυρού. Βεβαίως έχουμε συγκυρινέων, συγκοιταζόμενων και συνανιστάμενων. Όπως λέμε στην Εκκλησία, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, την Παναγία και τους Αγίους. Αλλά πολύ ισχύει η δέηση εις δικαίου ενεργουμένη. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ τον κάθε άνθρωπο να υψώνει χείρα συκέτιδας προς τον Θεό, ώστε να μας βοηθάει εκείνος ο Κύριός μας και εμάς, και τους αρχιερείς και τους ιερείς και τους μοναχούς, να μας βοηθάει στον δύσκολο αυτό αγώνα μας και κυρίως κατά αυτές τις τόσο δύσκολες ημέρες που διανύουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Να είστε καλά. Την ευχή σας, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Ξεφύγαμε πολύ σήμερα από το πρόγραμμα, αλλά δεν πειράζει. Το κάναμε θελημένα, γιατί ο λόγος του είναι πάντα έτσι, μας παρηγορεί και μας βοηθάει και μας στηρίζει. Και ήταν και μεγάλη τιμή για μας να τον έχουμε σήμερα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Βέβαια, οι περισσότεροι από εσάς τον ακούτε, ειδικά αυτό το διάστημα, μέσω του Λίχνου, του τηλεοπτικού διάβλου της Μητροπόλεως και όχι μόνο. Ακούσατε το έργο που κάνει η Εκκλησία και δεν είναι η μόνη Μητρόπολη που κάνει τέτοιο έργο. Γι' αυτό λοιπόν την Εκκλησία να την. Έτσι έχουμε λίγο πιο ψηλά από ό,τι την έχουμε οι περισσότεροι από εμάς, και δεν μιλάω μόνο για την εκκλησία, δηλαδή τον χώρο που θα πάμε μέσα να εκκλησιαστούμε, έτσι. Οι εκπρόσωποι της εκκλησίας, ιεράρχες, κληρικοί, μοναχοί, ξέρουμε πολύ καλά, είτε το λένε είτε όχι, ότι προσεύχονται πάρα πολύ για όλους μας. Και ίσως αν δεν παθαίνουμε τόσα πολλά δεινά, γιατί παθαίνουμε δεινά και είναι λογικό, αν δεν παθαίνουμε τόσα πολλά δεινά, να ξέρετε ότι αυτό οφείλεται στις προσευχές αυτών των ανθρώπων. Και τώρα εδώ θα θυμηθώ κάτι που ακούω πάντα για το Άγιο Όρος, ότι πάντα το Άγιο Όρος, εκτός βεβαίως από τους ναούς, τους ιεράρχες, τους ιερείς, οι μοναχοί όλο το 24ωρο προσεύχονται για μας όλους και ίσως αυτό είναι κάτι που μας βοηθάει περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα Παρασκευή ήσασταν και πάλι κοντά μας. Έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Μάλλον θα πρέπει να βρω έναν χρόνο της εκπομπής. Πρέπει να κάνω καλύτερη διαχείριση, να διαβάζω κάποια από αυτά, γιατί κάποια είναι πραγματικά, όλα είναι συγκινητικά, αλλά κάποια ιδιαίτερα θα ήθελα να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Βλέπω ότι μας στέλνετε μηνύματα μέχρι και Έλληνες που είστε στο Πανεπιστήμιο της Κριμαίας. Ελληνίδες, δύο Ελληνίδες, δύο φοιτήτριες που είναι εκεί και σπουδάζουν την γλώσσα. Βλέπω μηνύματα από την Αυστραλία. Πάντα έχουμε πολλά μηνύματα από την Αυστραλία και αυτό είναι πραγματικά πολύ έτσι, συγκινητικό για μας. Βλέπω μηνύματα και από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τώρα όμως δεν έχω χρόνο άλλο, γιατί έχω ήδη φάει ένα μισάωρο από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να είστε υγιείς, ήρεμοι, να προσεύχεστε, να αγαπάτε τους διπλανούς σας και να μην ξεχνάτε ότι ό,τι κάνουμε το βρίσκουμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.